Бишкекте саат 8 Свобода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 1 июнь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Коопсуздук кеңешинин 8 февралдагы чечимдеринин аткарылышы боюнча кеңештин катчысы маалымат берди.
Анан абдан чоң суммадагы жанагы уурдалган акчалар жөнүндө болуп атат. Элдин ырсына кол салган, мамлекеттин казнасына кол салган адамдар жөнүндө сөз болуп атат. Мунай гана чыгарбаса болбойт.
Данияда коомдук жайларда паранжы кийүүгө тыюу салынды.
Amnesty International эл аралык уюму бул өлкөнүн соңку чечимин дискриминациялык аракетте баалап, ал мусулман аялдардын укуктарына шек келтирерин билдирди.
Финка банкынын Нарын шаарындагы филиалынын мурда иштеп кеткен кызматкерлери 5 жылдан бери банк менен соттошуп келет.
Договордо деген баардык коэффициент, баардык ошомен баары ушунун ичинде деп коюп тур да, хотя соттор өздөрү деле айтып атат, что мондай договор жарабайт.
Бүгүн ошондой эле кыргыз гезиттерин түзөөдө Шалюбек Дүйшеев менен чогуу барактайбыз. Алдыда сизди мына ушул жана башка кызыктуу баяндар жана маектер күтөт. Биз менен болуңуз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Ахматжан уулу жардам берип отурат. Оолу, ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алалык. Кепкезеги кайрадан Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде Тажикстандын чыгардагы абал боюнча сүйлөшүү болуп өттү. Бул тууралуу 31 май күнү Азаттыкка өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. 31 май күнү түшкө чейин Баткен районунун Тажикстандын чектешкен Аксай айыл аймагынын тургундары менен кошуна өлкөнүн Форух айылынын жашоочулары ортосунда тирешүү болуп, абалды күч кызматтары тынчытып калган. Окуяга эки өлкөнүн чыгарасын бөлүп турган жолду тажикстандык жарандар улам кичирейтип олтуруп, Аксай айыл аймагына карай кирип кетти деген себеп менен кыргыз жарандары жолду кайра өз ордуна келтирүүгө аракет кылганынан улам чыккан нааразылык себеп болгон. Тирешүүдөн соң чыгардагы абал боюнча окуя болгон аймакта Тажикстандын Исфара районунун акими жана Баткен районунун жетекчилиги жолугуп, Тажикстан тарап чыгараны бөлүп турган жолду кайра өз калыбына келтирмей болуп макулдашкан соң чогулгандар тарап кетишкен. Кыргызстан акыйкатчысы кыз алага ачуунун жазасын күчөтүүнү сунуштады. Буга байланыштуу билдирүүсүн акыйкатчы Кубат Отурбаев 31 майда таратты. Отурбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча мажбурлап нике кыюунун жазасын күчөтүү зарылчылыгы бар экенин 20 жаштагы Бурлайдын өлүмү менен коштолгон окуя тастыктады.
Гендердик багыттан ичинде кыздардын укугун, жаш жети элек кыздардын укугун коргоо боюнча бир топ жумуштар жүргүздүк. Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Мажбурлап нике кыйгандарды, анын ичинде дин кызматкерлерин, ата-энелерди ошого мажбурлаган бардык тараптарды жоопко тартуу маселесин кылмыш кодексине киргизгенбиз. Бирок мына 19 жаштагы Бурлай Турдалиеванын аянычтуу тагдыры, өлүмү бул жасалып аткан иштер дагы, чаралар дагы эле жетишсиз болуп жаткандыгын көргөздү.
Акыйкатчы Кубат Отурбаев азыркы кылмыш жаза кодексинде кыз ала качууга каралган жаза жетишсиз деп эсептеп, бул кылмыш беренесин үй бүлөлүк мамилелердин түзүлүшүнө каршы кылмыш категориясынан адам эркиндигине каршы кылмыш категориясына алмаштыруу жана ошондой эле кыз ала качуу үчүн жазаны 5 жылдан 10 жылга чейин көбөйтүүнү сунуштоду. Отурбаев мындан тышкары Чүй облустук прокуратурасына кайрылып, бул окуяга жол берген милиция кызматкерлеринин жоопкерчилигин да күчөтүүнү сунуштаган. Ал милиция кызматкерлери шалаакылык беренеси эмес, киши өлтүрүүгө катышып бар деген айып менен жазаланууга тийиш деп эсептейт. Украиналык ишкер Борис Герман Бабченкону өлтүрүүгө буйрутма берген деген шек менен камакка алынды. Киевтин Шевченко районунун соту журналист Аркадий Бабченкога кол салууга шектелген Борис Германды 60 күнгө камакка алды. Герман сотто Россиянын Украин бийлигин кулатууга багытталган кыймыл аракетин аныктоочу ишке чалган кызматы менен кызматташарын билдирди, бирок бул маалымат башка бактардан тастыкталган жок. Украин коопсуздук кызматтарынан жасалган Бабченкону өлтүрүү операциясы буйрутманы уюштуруу артында Герман Москвадан Вячеслав Пивоваркин аттуу киши турганын айтты. Анын сөзү боюнча Пивоваркин украин жараны орусиялык атайын кызмат менен байланышы бар Путиндин жеке фондунун кызматкери. Ал Германга кол салынуучу 30 кишинин тизмесин берген. Ал тизмени украин чалган кызматына өткөрүп бергенин айтты Герман. Бабченконун өмүрүнө кол салууга даярдык көргөндөрдүн дагы бири Донбасстагы согушка катышкан Алексей Цымбалюк. Ал өзүн бул иште аткаруучу экенин, журналисти өлтүрүү үчүн ага Герман акча бергенин айтканы кабарланууда. Джузеппе Конте Италия өкмөтүн жетектеп берүүгө расмий макул болду. Ал министрлер кабинетин түзүү боюнча мандатты кабыл алып, президентке келерки өкмөттүн курамын сунуштады. Жаңы өкмөт мүчөлөрү 1 июнда ант беришет. Ант берген соң өкмөт толук курам менен улуттук парламенттин эки палатасынын ишеним вотумун алууга тийиш. Түндү Кипрде өлгөн кыргызстандык жаранын өз өмүрүн кыйган мындай божомолду түрк полициясы чыгарууда. Мурдараак түндү Кипрдин Гирне шаарында 12-нчи кабаттан кулап өлгөн кыргызстандык Садырбек Алымбеков бычакталып, андан кийин терезени ыргытылган деген божомолдор айтылган. Бул иш боюнча түрк полициясы кылмышын козгогон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин билдиришинче, түрк полициясы анын киши колдуу болгону тууралуу маалыматтарга ээ эмес экенин айтууда. 24-нчү майда бийик кабаттан кулаган кыргызстандык 27 жаштагы Садырбек Алымбеков ооруканада 3 күн жатып көз жумган. 1-июнь Кыргызстанда балдарды коргоо күнү. Буга байланыштуу бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги ымыркайлар үйүнө барат. Президент анда кароосуз калган нерселерге белек бишкек алып барып, ымыркайлар үйүнүн бүгүнкү абалы менен таанышмакчы. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Толкунай Истамалиева Азаттык радиосуна билдирди. Мындан тышкары балдарды коргоо күнүнө карата Борбор калада жеткинчектерге арналган салтанаттуу иш-чаралар, концерттик программалар, түрдүү оюн сооктор уюштурулат. Ошондой эле майып жана жетим балдарга жакыр үйлөрдүн балдары үчүн бир катар кайрымдуулук иш-чаралар өтөт. Бишкек шаардык социалдык өнөктүрүү башкармагынын маалыматы боюнча 1-июнда түрдүү иш-чараларга жалпысынан 6,500 ашуун бала чакырылган. Балдарга арналган салтанаттуу оюн зоок иш-чаралары бүгүн өлкөнүн башка аймактарында да, облус, шаар, район борборлорунда да өткөрүлмөкчү. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кадырман угарман, эгер сиз акыркы жаңылыктардан убагында кабардар болуп турам десеңиз, azattik.org сайтына баш багып туруңуз, себеби оодо жаңырган жаңылыктардан тышкары дагы ал жакта кызыктуу баяндарды таба аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп кетиңиз. Кызылгидромет билдиргендей, 1-июнда тоо кыркаларында жаан чачын жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр болот экен. Абанын температурасы чүй өрөнүндө 25-30, Таласта күндүз 24-29, Ош, Баткен, Жалабатта күндүз 26-31, Нарын, Ысык Көлдө 19-24 градус болот экен. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы Борбордо күндүз 27-29 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Коопсуздук кеңешинин 8-февралдагы чечимдеринин аткарылышы боюнча кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев маалымат жыйын уюштурду. Коомчулукта бул президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийликтин коррупция менен күрөшүнүн алгачкы жыйынтыктары катары кабыл алынууда. Сагынбаев жемкорлукка каршы аракет күчөгөнүн жана мурунку азыркы козголгон чуулгандуу кылмыш иштер аягына чыгат деп жарыялады. Анткени менен саясий айдыңда азыркы бийлик коррупцияга күрөш шылтоосу менен мурунку бийликтин кадрларын тазалоодо деген пикирлер дагы арбыды. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев жемкорлукка каршы бардык тармакта айоз күрөш башталганын жана саясатчыларга козголгон кылмыш иштеринде эч кандай саясат жок экенин баса белгиледи. Сагынбаев мамлекеттик казынага кол салгандар жогорку кызматына, даражасына карабай жазага тартылаарын айтты. Журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, кылмыш иши козголуп, бирок өлкөдөн чыгып кеткен саясатчылар кайра кайтарылат деп ишендирди.
Укук коргоо органдарынын аракетинде эч кандай саясат жок. Кылмыш жоопкерчилигине кайсы бир кылмышка түздөн түз байланышы барлар тартылат. Ар бир жогорку кызматкер түшүнүшү керек. Эртеби кечпи анын мыйзамсыз аракеттери жазасыз калбайт. Алар өлкөдөн сырткары болсо дагы Сооронбай Шарипович сот реформасы жөнүндөгү жыйында жакында кылмыш иштердин мөөнөтү эскирди деген түшүнүктү алып салуу боюнча пикирин айтты. Бул деген киши өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, келтирилген чыгымды кайтарып бермейинче жоопкерчиликтен кутула албайт.
Сагынбаев 8-февралда президент коопсуздук кеңешинде койгон талаптардын негизинде аткарылган айрым иштерге токтолду. Ага ылайык токтотулган 2211 жана жабылган 400'ден ашык иш кайра каралып чыкты. Натыйжада токтотулган 410 жана жабылган 41 ишти кайра кароо чечими кабыл алынды. Жабылган 1 жана токтотулган 21 иш кайра сотко жөнөтүлдү. Иштерди кайра карап чыгуунун алкагында каржы полициясынын 1 тергөөчүсүнө жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 2 тергөөчүсүнө карата кылмыш иши козголду. Ошондой эле укук коргоо, салык, бажы тармагындагы кызматкерлеринин декларация толтурулушу тыкыр көзөмөлдөнүп жатат. Анткени менен соңку мындай кадамдарды азыркы бийликтин мурунку бийликтин кадрларына каршы чабуул катары баалап жаткан пикирлер да бар. Парламентте КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков өкмөттүн коррупцияга каршы күрөшү Атамбаевдин кадрларына каршы күрөш болуп жатат деп кескин сындап чыкты. Ал эми буга чейин мурунку өкмөт башчы Сапар Исаков мурунку бажы кызматынын жетекчиси Кубанычбек Кулматов өздөрүнө козголгон кылмыштарды саясатка байланыштырган. Саясат талдоочу Айнура Арзыматова азыркы бийликтин коррупцияга каршы аракетине мындай баа берет.
Коррупцияга күрөш бул аябай мындай бул аябай мындай выгодный тема да любой бийлик үчүн мындай элге жагат дегенимде албетте биз макул болобуз. Азыр коррупцияга каршы аябай жакшы күрөш жүрүп атат, аны эч ким тана албайт, туурабы? Бирок ошол күрөш мындай выборочно болбой, баарына ким тиешелүү, баарына независимо кандай. Бирок акыркы жолу азыр мисалы эми чоң коомчулук айтып атат, жанагы экс президент Атамбаевдин адамдары эле каршы болуп атат деп. Себеби менен ушундай бирин артынан бири болуп кетип атпайбы, выборочный болуп аткандыгы деп. Анан ошон үчүн баягы ушундай ой пайда болуп атат, ушундай саясий подтексти барбы же кандай деп.
Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маталиевдин пикиринде кандай болгон күндө дагы айрым саясатчылар жарандык коомдун көпчүлүк бөлүгү жана карапайым эл жаңы бийликтин жемкорлукка каршы жарыялаган аракеттин колдоп көз салып турат. Андыктан бул бийликтен азыркы козголгон кылмыш иштерди аягына чыгаруудан башка жолу жок, дейт Маматалиев.
Эми буга жанагы эрк керек, саясий эрк керек, өлкө башчынын саясий эрк керек, анан жаңыдан коюлган эле күч органдарынын, коргоо органдарынын жетекчилери аягына чейин катып туруш керек да. Азыр жалпы жашынан карысына чейин бул фактылар жөнүндө баары билип калды. Анан абдан чоң суммадагы жанагы уурдалган акчалар жөнүндө болуп атат, элдин ырыскына кол салган, мамлекеттин казнасына кол салган адамдар жөнүндө сөз болуп атат. Муну аягына чыгарбасак болбойт. Далилдеп күч органдары сотко чыгарып, сот аркылуу дагы жанагы мындай кандайдыр бир саясий тапшырма болбосо калыстык менен карап, мыйзам негизинде аягында чыгарса, ошондо гана элдин көксөсү сууйт да.
Быйыл 8-февралда мамлекеттик башчы Сооронбай Жээнбеков президент катары Коопсуздук кеңешинин алгачкы жыйынын өткөрүп, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы иштерди сынга алган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти эл аралык баянга берсек, Данияда коомдук жайларда никап жана бурка, башкача айтканда паранжы кийүүгө тыюу салынды. Мындай чечимди бул өлкөнүн парламенти бейшемби күнү кабыл алды. Натыйжада Дания паранжыга чектөө киргизген батыш өлкөлөрүнүн катарын калыңдатты. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Дания парламенти бейшембидеги чечим менен коомдук жайларда адамдын жүзүн жапкан кийимдерди, анын ичинде паранжынын түрлөрү саналган никап жана бурканы кийүүгө тыюу салды. 1-августтан тарта күчүнө кире турган бул мыйзамды бузгандар 3 жолку чейин $160 айыпка жыгылат. Бирок 4-жолу мыйзамды аткарбагандарга айыппул 10 эсе жогорулап $1600 жетет. Мыйзам баардыгына, Даниянын жашоочуларына жана өлкөгө келген туристтерге да тиешелүү. Даниялык The Local гезитинин жазышынча, полиция жүзүн жаап жүргөндөрдүн кийимин зордоп чечтирбейт. Аларды үйүнө кетүүнү эскертет. Ал эми үйү алыс кыз келиндер полиция бөлүмүнө жеткирилет. Ал жерден туугандары алып кетет.
Бири бирибизди коомдук жайда жолуктурганда жүздү жашырып жүрүү даниялыктардын коомунун баалдуктарына туура келбейт же коомчулукту урматтоого жатпайт
деген Даниянын юстиция министри Папе Полсендин сөзүн маалымат каражаттары жазып чыгышты. Мыйзамда мусулман аялдар деген түшүнүк жок. Анда жаңы чектөө коомдук жайларда жүзүн жаап жүргөн баардык адамдарга тиешелүү деп айтылган. Ошол эле кезде өкмөт жаңы мыйзам хижаб жана башка диний кийимдерди кийүүгө тыюу салбай турганын маалымдады. Данияда бул маселе боюнча талкуу Европадагы 2015-жылдагы миграция кризисинен кийин күчөгөн. Ал жылы иммиграцияга каршы саясатты алга сүргөн партия өлкөдөгү шайлоодо 2-орунду ээлеген эле. Amnesty International эл аралык уюму бул өлкөнүн соңку чечимин дискриминациялык аракетте баалап, ал мусулман аялдардын укуктарына шек келтирерин билдирди.
Баардык аялдар өздөрү каалагандай кийингидей, ошондой эле өзүнүн ким экенин жана ишенимин көрсөткөн кийимдерди кие алгыдай эркин болушу керек
деп жазылат алардын билдирүүсүндө. Франция Европада биринчи болуп 2011-жылдын апрель айында бетти толук жапкан кийимди кийүүгө чектөө киргизген. Андан бир канча ай өткөндөн кийин Бельгияда адамдын ким экенин жашырган кийимдерди кийүүгө тыюу салган. Бул өлкөдө паранжы маселеси адам укуктары боюнча Европалык сотко чейин жеткен. Никап кийгиси келген 2 аялдын арызын 2017-жылы караган сот Бельгиянын чечимин колдогон эле. 2016-жылы немис канцлер Ангела Меркель да Германияда бетти толук жапкан паранжыга жарым жартылай тыюу салууга чакырган.
Биздин мыйзамдар ар намыс жүрөлгөлөрүнөн, уруулардын, үй бүлөлөрдүн эрежелеринен жана шарияттан үйдө турат. Муну ачык айтуу керек. Адамдар арасындагы пикир алмашууда биз жүзүбүздү көрсөтөбүз. Андыктан бетти толук жаба турган кийим биздин өлкөгө туура келбейт.
Анан бери Австрия, Швейцария, Испания жана Канаданын айрым аймактары жүздүү жапкан кийимдерди кийип жүрүүгө толук же жарым жартылай тыюу салган. 2016-жылдын аягында Нидерландтын парламенти да мындай чектөө киргизүүгө макулдугун билдиргени менен бул маселе парламенттин жогорку палатасынын чечимин күтүп жатат. Кулат Касымбеков, Азаттык.
30 май күнү Ош шаарында жылдын мыкты мугалими 2018 сынагынын финалы жыйынтыкталды. Мугалимдерди ишке тартуу иштери жүрүп жатканы менен баары бир тартышсыздык байкалат. Биз берүүбүздү маек менен уланталы деп турабыз. Кепкезе кайрадан Замира Кожобаевада.
Рахмат. Бул тема боюнча биз Ош шаардык билим берүү башкармасынын усулчусу Тынчтыкбек Бекташев менен маектешмекчибиз. Тынчтык мырза, кутман таңыз менен.
Бизге болсун, рахмат.
Мына жаңы эле айтылды, ошол Ошто жыл мугалими, жаш мугалим деген сыяктуу ошол мугалимдерди мугалимдик кесипке кызыктыруучу бир иш чаралар өтүп келатат. Бирок канчалык деңгээлде ошол мугалимдердин жетишсиздиги кенемтесин толтуруп жатат ушул иш чаралар?
Рахмат. Бул иш чара негизи бул конкурстар биринчи сиз айткан жылдын мыкты мугалими чейрек кылымдан бери, башкача айтканда 90-жылдардан бери эле министрликтин приказы менен буйругу менен чыгарылат. Анан быйыл биз алгач ирет жаш мугалим 2018 сынагын өткөрдүк. Бул деле ошол негизинен жаш мугалимдерди мектепке тартуу көздөйт бул. Андан сырткары ушул мугалимдердин арасында, чыгармачыл мугалимдердин арасында атаандаштыкты жаратуу, анан ошол менен алдыңкы мугалимдин иш тажрыйбасын жайылтуу болуп эсептелген. Эми муну баягы дароо эле мөмөсү чыгып атат деп айтуудан алысмын. Мугалимдерди канчалык деңгээлде мектепке тартып атат, мунун жыйынтыгын дагы кийинчерээк байкашыбыз мүмкүн. Бирок жаш мугалимдердин өзгөчө мындай жигердүүлүгү байкалып атат да, мурдагы муундагы мугалимдерге салыштырмалуу.
Мисалы үчүн мугалимдердин айлыгы аздыгына байланыштуу ушул жаштардын көпчүлүгү мектепке барбашы, барса дагы бир аз иштеп андан кийин кетип калып атканы жөнүндө окуялар, маалыматтар көп эле айтылып жүрөт да. Бирок ошол жана мурдагы жылдарда бир депозит деген сыяктуу дагы бир кызыктыруучу аракеттер болду эле, же болбосо бюджеттик окуу бөлүмдөрүн бүткөн студенттерди мажбурлап 2 жыл иштеп бермейинче дипломун колуна карматпай, ушундай чаралар деле бир мугалимдерди ушу тарта алдыбы? Бүгүнкү күндө кайсы предметтерде мугалимдер жетишпейт же жакшы элеби?
Бүгүнкү күндө билем, негизинен бизде ушул башталгыч класс мугалимдери жетишсиздик кылат. Айрыкча мына орус тилдүү мектептерде орус тилдүү класстарда окуткан башталгыч класстардын мугалими жетишсиз. Анткени мен Ош шаарынын мисалында гана айтып кете турган болсом, бизде шаарда ушу ата энелердин муктаждыгына талап, суроо талабына ылайык орус тилдүү класстарды ачуу муктаждыгы пайда болуп атат да. Анан бирок мында кадрдын жетишсиздиги аябай бир негизги көйгөй болуп атат. Анткени Ош шаарынын өзүндө ошол башталгыч класстар боюнча орус тилдүү группада орус тилдүү бир кадрлар даярдап берүү жетишсиздик болуп атат да. Жогорку окуу жайлар менен бул боюнча тиешелүү иш аракеттер жүрүп атат, бирок баары бир мына ушул башталгыч класстардын орус тили мугалими, анан музыка мугалимдери жетишсиздик болуп атат. Сүрөт, музыка ушул искусство тармагындагычы, анткени булардын сааттары аябай кыскарып кеткен. Анан ал эми кыргыз тили жана адабияты, математика жана башка негизги баягы олимпиадалык предметтердин мугалимдери бүгүнкү күндө негизинен жетиштүү деп айтканга болот.
Ошол учурда мугалимдер сабакты кызыктырып окуучуларды өзүнө тартып өтүүсү үчүн албетте көрсөтмө куралдар керек. Бул үчүн дагы мугалим өзүнүн жанынан сарптап ошол көрсөтмө курал жасоого милдеттүү болуп атат да. Алардын айлыгы аз болсо ал каягына жеткирет деген да суроо туулат да.
Туура эми, көргөзмө куралдар сөзсүз түрдө айрым бир сабактарда талап кылат, бирок биз азыр көбүнчө мына заманбап техникага көбүрөөк басым жасап атабыз. Бүгүнкү күндө шаардагы баардык мектепте эми толук жетиштүү болбосо дагы ар бир мектепте кеминде бирден интерактивдүү доска бар, баягы проектор, техникалык куралдар бар да. Мына ошол слайддын жардамы менен, интернеттен алган каражаттын жардамы менен бул сабакты кайсы бир деңгээлде максатына жеткирсе болот да. Анан кийин азыркы күндө мына 2011-жылдан бери кайсы бир баягы айлыкты чегергенде мугалимдин баягы саатына карап, айрымдары баягы эми айрым бир өзгөчөлүгүнө карап Bir az az tane saatli böyle olan uçurlar var da misal için bir muallim bir cumada 6 ile saat, 10 ile saat sabah ötüp o şu az aylık da vatan buluş mümkün de. Yani bunları da kıskartıp durup bir küştü adiske böyle turgan bolsa anın aylığı yetişerlik bundayı
Rahmat, интерактивдүү доска жана ошол мугалимдердин баары бир бир аз жетиштүүлүгү бул шаарда болушу мүмкүн, алыс каймактарда баары бир маселе бар. Рахмат сизге, Тынчтыкбек мырза, убактыңызды бөлүп бизге маек кылып бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен Ош шаардык билим берүү башкармасынын сунуучусу Тынчтыкбек Бекташев маектешти, эми кайрадан кезек кесиптештер.
Рахмат. Бишкекте саат 8:20 өтүп калды. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун акыркы ушул убакка чейинки чогулган жаңылыктардын мазмуну менен учкай таанышып алыңыз. Баткенде Тажикстан менен чек арадагы абал боюнча сүйлөшүү жүрдү. Акыйкатчы кыз алдатуучунун жазасын күчөтүүнү сунуштады. Украиналык ишкер Борис Герман Бабченкону өлтүрүүгө буйрутма берген деген шек менен камалды. Жузеппе Конте Италия өкмөтүн жетектеп берүүгө расмий макул болду. АКШ Евробиримдиктен болот жана алюминий алып келүүгө бажы төлөмүн көтөрдү. Түндүк Кипрде өлгөн кыргызстандык жаран өз өмүрүн кыйган. 1-июнь Кыргызстанда балдарды коргоо күнү. Эми берүүбүздү аймактык баяндар менен улантабыз. Финка банкынын Нарын шаарындагы филиалынын мурда иштеп кеткен 20 кызматкери 5 жылдан бери банк менен соттошуп келатат экен. Алар буга чейин аталган банкта иштеп, бирок убагында бийик толуу аймак үчүн төлөнүүчү кошумча төлөмдөр берилбей келгенин билдирип жатышат. Алардын алды банктан аласасы 1 000 000 сомго чейин жеткенин билдиришүүдө. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Финка банкынын мурдагы кызматкери Гүлмира Казыева банк менен 2 жылдан бери соттошуп жаткандыгын айтат. Ал өзү иштеген 6 жылдын ичинде Финка банкы бийик тоолуу аймак үчүн төлөнүүчү төлөмдөрдөн коргалган. Маселен, эмгек өргү бийик тоолуу аймакта 1 жылга 40 күн болсо, алар Нарын шаарында иштеп туруп эле 28 күн пайдаланышкан экен. Мындан улам укугубузду коргоо үчүн кайрылбаган жерибиз, какпаган эшигибиз калган жок, дейт Казыева.
Просто Финка эмнеге ссылаться этип атат? Договордо деген баардык коэффициент, баардык общем эменин баары ушунун ичинде деп коюптур да. Хотя соттор өздөрү деле айтып атат, что моундай договор жарабайт, бул жерден жазышыңар керек болчу, дейт, что мынчасы основной оклад, анан ушуга 50% районный коэффициент кетиш керек деп өз өзүнчө көрсөтүш керек экен. А тигилер бир сумманы көрсөтүп туруп ушунун ичинде баары деп атышат да.
Банкка нааразы болуп жаткандардын айтымында 10 жылга чукул иштеген кызматкерлердин алды мыйзам боюнча 1 000 000 сомго чейин аласасы бар экендигин адвокаттар айтышкан. Алар 5 жылдан ашык убакыттан бери банк менен соттошуп натыйжа чыкпай жаткандыгын, сот бир тараптуу финканын пайдасына чечип жатат деп билдиришти. Бирок Финка банк пиар адиси Нурулла Чекирова банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактап, анын чегинде иш алып барып жаткандыгын, эч кандай мыйзам бузуу жок экендигин билдирди.
Сообщаем, что тщательно соблюдаем законодательство Кыргызской Республики.
Биз кызматкерлерибизди барктайбыз жана эмгек кодексиндеги баардык беренелерди так аткарабыз. Кызматкерлерге толук жана убагында эмгек акыны төлөп берип турабыз. Ал эми нааразы болуп жаткан адамдар болсо 2007-2012 жылдары Финканын Нарын шаарындагы филиалынан өз каалоосу менен бошоп кеткендер. Бирок алар 2014 жылы тийиштүү жерлерге бизден айлык акыбызды толук төлөп бербей койду деп кайрылышкан экен. Биздин банк ар дайым ачык сүйлөшүүгө барат. Нааразы тарап болсо Светлов райондук жана Бишкек шаардык сотуна доо арыз менен кайрылышкан экен. Бул инстанциялар алардын арызын канааттандырган эмес.
Банк действует в соответствии с имеющимися судебными решениями.
Ошентип банкта иштеген айлыгын толук төлөтө албагандардын маселеси соттон сотко өтүп олтуруп, жогорку сотко чейин жеткен. Жогорку сот болсо ишти Финканын пайдасына чечкен. Бул чечим мыйзам боюнча даттанууга жатпаса да, нааразы тарап Конституциялык палатага арыз жазышкан. Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын инспектору Чолпонбек Мадияров нааразы тараптын ишин караган соттор эмгек кодексине, мыйзамга ылайык эмес чечим чыгарып койгон деген пикирде.
Мен мисалы Бишкек аралык райондор аралык сотунан мен предписаниямды туура деп тапкан, Бишкек шаардык коллегиялык соттон туура деп тапкан. Анан жогорку сот жок, силерде предписанияны караган жок, силер деген 3 айлык срогун өткөрүп жибергенсиңер деп мен предписаниямды демек тиги 2 соттун чечимин жокко чыгарып коюп атат. Бизде Финка эч ким эч кимге эчтекке каршы эмес деген эме жок, чечим жок.
Бул нараз болуп жаткан 20 киши өткөн жылы аталган банктын имаратынын астында тынчтык митинг өткөрүшкөн. Бирок алардын талабын уккандар болгон эмес. Нарында бийик тоолуу аймакка төлөнчү жеңилдиктер буга чейин медицина кызматкерлеринде да болуп келген. Бир ставкадан ашык иштегендер үчүн жеңилдикти алып салган өкмөткө нааразы болгон врачтар кайра-кайра нааразычылык жыйынын куруп жатып 2017 жылдын башында жеңилдиктер кайра кайтарылган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан басмалардагы макалалар менен адаттай Шайдабек Бишев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Жаңы Ордо фабула де-факто жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Жаңы Ордо гезити Бульсанын аптанын окуясы деген кабарлар менен ачып, Темирлан Токтоболотовтун Жээнбек бүгүн эл ишенчү командасын түзбөсө эртең кеч болуп калат деген, Нууманжан Аркыбаевдин Кумтөрдү талап тоногон мафия Садыр Жапаровду бошотууга каршыбы деген, алтынды жезге айландырган Казминерал Бозумчактын дагы кандай сырлары бар деген, журналист Бекен Назаралиевдин президенттин катчысы Же Фарид Ниязов менен Алмаз Үсөнүптүн эң ишенимдүү шагирти Толугунай Истамалиеванын ишмердүүлүгү туурасында учкай кеп деген, жазуучу Дүйшөн Керимовдун Кыргызды Кытай кредити улуу күчкө бириктирет деген макалаларын, коомдук ишмер Турсунбек акындын ишенбейин дейин бирок коррупциялык схемалар иштеген жерде Сапардын кулагы чыгып жатканы өкүндүрөт деген маегин, Ихлас компаниясынын негиздөөчүсү Нурбек Осмоновдун бизге асылып жаткан жарма патриоттор гектар жерлер башкаларга берилгенде эмнеге үн чыгышпаган деген макаласын, экс президент Алмазбек Атамбаевдин айылдашы Дүйшөнбек Адашпасовдун Атамбаев тыйын таратып элди көтөрөм десе чыкпайсың, мурункудай болуп элди алдабай эле кой деп айылдаштары эле эркекче айтып коебуз деген маегин, Ишенбек Муртазаевдин коррупционерлерге өзүнчө түрмө куруу керек деген, профессор Каныбек Осмоналиевдин мектеп келечектин пайдубалы болчу деген, урухуй улуу устаттын юбилейин утурлай деген, Бекташ Шамшиевдин ак жүрөк адамдын көркөмү алам деген макалаларын, маектерин жарыялады. Фабула гезити коррупцияга каршы күрөш тандалма жүрүп жатабы деп сураганда саясат талдоочу Бакыт Бакетаев, коррупция менен күрөш туура эмес башталды, президенттин айтканы башка, күч органдарынын кылганы башка болуп жатат. Эгер күч органдар ушул жол менен кетсе, анда 5 жылдан кийин мурдагы президент Атамбаевдин учурундагы күч органдарынын кейпин кийишет. Акырында эң күнөөлүү киши президент Сооронбай Жээнбеков болуп чыгат. Мен мындай пикиримди Атамбаев убагында да айткам деп. Саясатчы Өмүрбек Абдрахманов, авторитардык системада закондун ишин президент аткарат, тилекке каршы Кыргызстандын жакынкы жылдары өнүгүп кетишине көз жетпейт деп. Мурдагы депутат Ташболот Балтабаев иштин козголгон эмес, соттун чечиминин күчүнө киргени маанилүү деп. Саясатчы Азымбек Бекназаров, кайсы президент болбосун коррупция менен чындап күрөшөм деген тажрыйбалуу кызматкерлерди иштен алып, ордуна өзүнүн кошоматчы кызматкерлерин дайындайт. Масалиев да, анын ордуна келген Акаев да, анын ордуна келген Бакиев да, анын ордуна келген Атамбаев да ошондой болгон. Сооронбай Жээнбеков күрөштү мурдагы президенттер баштагандай эле баштады. Эми орто жолдон ойт берип кетпей аягына чыгаруусу керек деп. Жарандык эксперт Рита Карсартова, коррупция бийликтин 3 бутагында тең болгондуктан ишти УКМКдан жана ага таандык болгон функцияларды азайтуудан баштоо керек болчу деп жооп беришти. Мен ким канча акча алгандарын билем деген депутат Зарылбек Ырсалиевдин, КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү Азамат Болгонбаевдин маектерин, акыйкатчы Кубат Оторбаевдин президент Жээнбековго, жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпоевага, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго кайрылган эмне үчүн Каргынбек Самакова акталышы керек деген кайрылуу каты, кыргыз эл акыны Кожогелди Култегиндин партиядан партия алмаштыргандарды Племянниковага салыштырам деген маеги басылып чыкты фабула гезитине. Дефакто гезити профессор Асакеевнин авторитардуу коом экзистенциалдык кейипкер жана мустактубалдар же Кубатбек Сурвалиевдин романына пикир деген макаласын жарыялай баштады. Вечерний Бишкек гезитинин калың саны жарыкка чыкты. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев сарап салды. Ал эми биз келерки жарым саатта түзүүдө арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Талкуу 1 июнь балдарды коргоо күнүнө арналат. Анда туугандарынын жакындарынын ур токмогуна зомбулугуна туш болгон наристе жеткинчектерди кантип кимден коргойбуз деген суроого жооп издейбиз. А биз ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясында мен Касым Рахманкулов алып бардым. Бир саамдан кийин кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Ода Азаттык радиосу. Кутмантан кадырлуу угарман, бүгүн 1-июнь күнгө жума таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта түзөөдө Арайкөз чарай талкуусун сунуштайбыз. Талкуу 1-июнь балдарды коргоо күнүнө арналат. Анда туугандарынын жакындарынын ур токмогуна зомбулугуна туш болгон наристе жеткинчектерди кантип кимден коргойбуз деген суроого жооп издейбиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп отурат. Ол ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Кепкедеги кайрадан Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы? Ашхабад элалык аэропортунда Түркияга уча турган каттамга киргизилбеген аял каза болду. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы үз бактарынын маалыматына таянып билдирди. Ага ылайык 28 майда элүүдөн ашкан аял уулу менен Стамбулга учуу үчүн аэропортко барган. Бирок миграция кызматынын өкүлдөрү баласын кое берип аялдын өзүн каттамга киргизбей коюшкан. Миграция кызматынын өкүлдөрү аял мурдагы жолу Стамбулга кызы менен кетип кайра жалгыз келгенин айтышты. Аларга катуу кыйкырып өлкөдөн чыгарбай тургандарын айтышты, деп билдирди окуянын күбөлөрүнүн бири. Буга байланыштуу аялдын кан басымы көтөрүлүп, биз үчүн жоготуп чыгылган, андан соң шашылыштырды тегердам кызмат менен ооруканага алып кетишкен, кийин анын каза болуп калганы кабарланды. Баткенде Тажикстан менен чек арадагы абал боюнча сүйлөшүү жүрдү. Бул тууралуу 31 май күнү Азаттыкка өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү билдирди. 31 май күнү түшкө чейин Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Ак Сай айыл аймагынын тургундары менен кошуна өлкөнүн Ворух айылын жашоочулар ортосунда тирешүү болуп, абалды күч кызматтары тынчытып калган. Окуяга эки өлкөнүн чек арасын бөлүп турган жолду тажикстандык жарандар улам кичирейтип, Ак Сай айыл аймагына карай кирип кетти деген себеп менен кыргыз жарандары жолду кайра өз ордуна келтирүүгө аракет кылган улам чыккан нааразылык себеп болгон. Тирешүүдөн соң чек арадагы абал боюнча окуя болгон аймакта Тажикстандын Исфара районунун акими жана Баткендин жетекчилиги жолугуп, Тажикстан тарап чек араны бөлүп турган жолду кайра өз калыбына келтирмей болуп макулдашкан соң чогулгандар тарашкан. Акыйкатчы кыз ала качуунун жазасын күчөтүүнү сунуштады. Буга байланыштуу билдирүүсүн Кубат Оторбаев 31 майда таратты. Ал азыркы кылмыш жаза кодексинде кыз ала качууга каралган жаза жетишсиз деп эсептейт. Ошондой эле бул кылмыш беренесин үйлөлүк мамилелердин түзүлүшүнө каршы кылмыш категориясынан адам эркиндигине каршы кылмыш категориясына алмаштырууну жана кыз ала качуу үчүн жазаны 5 жылдан 10 жылга күчөтүүнү сунуштоду. Душанбе Орусиядагы тажик мигранттар үчүн жеңилдик сурады. Бул маселе 31 майда өлкө президенти Эмомали Рахмон менен Душанбеге расмий сапар менен барган Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевдин жолугушуусунун маалында талкууланды. Тажик президентинин маалымат кызматы маалымдагандай, сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө ошондой эле тажик мигранттарынын социалдык камсыздоосун жакшыртуу жана алардын Орусия эмгек мазарына уюшкандык менен жөнөтүлүшү тууралуу дагы сөз болгон. Казакстанда болсо бардык мобилдик телефондор каттоого алынмакчы. Казакстандын жашоочулары быйыл жыл соңуна чейин мобилдик телефондорунун имей кодторун каттатышы керек, антпесе байланышсыз калышат. Тиешелүү өзгөртүүлөр өлкөнүн байланыш тууралуу мыйзамына киргизилди. Имей кодторду каттатуу зарылдыгы тууралуу билдирүүлөр Казакстандын уюлдук операторлорунун биринин мобилдик тиркемесинде пайда болгон. Анда 2019 жылдын январынан тарта телефон кодун жеке идентификациялык номерлоруна байлап каттатпаган колдонуучулардын байланышы өчүрүлө тургандыгы эскертилген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.орг сайтыбызга да кирип пикириңизди калтырып окусаңыз болот. Ал эми азыр кезекте Арайкөз чарай талкуусуна берсек, талкуу 1-июнь балдарды коргоо күнүнө арналат. Анда туугандарынын жакындарынын ур токмогуна зомбулугуна туш болгон наристе жеткинчектерди кантип кимден коргойбуз деген суроого жооп издейбиз. Талкууну бул ирет кесиптешим Ханымгүл Элкеева алып барат. Анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы? Тилекке каршы күн алыс бир наристени сабалганы тууралуу маалымат угабыз. Болгондо да аларды жакындары сабаган, зордуктаган, курдугон учурлар кездешип жатат. Ушундай шартта балдардын укугу корголуп жатат деп айтууга болобу? Биз ушул маселенин тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлө жана баланы коргоо башкармалыгынын башкы адиси Назгүл Чолумова, Данакер үй бүлөнүн бекемдөө борборунун өкүлү Сүйүн Курманова жана балдарды коргоо уюмунан Кумар Эргешова студияга келишти. Кош келипсиздер, коноктор. Бизде 21-94-21 деген номерибиз бар, 21-94-21. Эгер ушул маселенин тегерегинде суроо берем десеңиз же сунушуңуз болсо, чалып конокторго узатсаңыздар болот. Назгүл айым, мына бүгүн балдардык коргоонун эл аралык күнүндө биз балдарыбыз тиешелүү деңгээлде корголуп жатат деп айта алабызбы? Рахмат сұрағыңызға. Учурдан пайдаланып бүгүнкү майрам менен бардык Кыргызстандын балдарын жана алардын ата-энелерин майрам менен куттуктагым келет. Ошо балдарга чын ден соолук, үй-бүлөлөргө үй-бүлөлүк бакубаттуулукту каалап кете тилем. Анткени үй-бүлөдө тынчтык болсо, ошол эле сүйүү жана мээрим болсо, ошондо гана чыныгы балдар ушу өнүгөт деп ишенем да. Эми сиздин сурооңуз абдан маанилүү жана чоң суроо болуп жатат. Биздин балдардын укуктары канчалык мыйзамдарда жазылып келеатат? Эми жакшы жана укуктары, эң негизги укуктары жазылган. Бирок ушу майрамга карабастан тилекке каршы аны да айтып кетиш керек. Азыркы учурда балдардын айрым-айрым учурда укуктары бузулуп жаткандыгын байкап жатабыз. Жана ошо белгилеп кетүүчү нерсе бул балдардын укуктарын бузууда кийинки учурда көп катталып атат. Бул ошол эле ата-энеси тарабынан жана жакын туугандары тарабынан укуктарын бузуп келген жагдайлар катталып атат да. Өзүңүз айтып кеттиңиз, азыр мына Балыкчыда жана 2 жашар баланы зордук зомбулукка кабылды. Ошол эле учурда айтып кетсек, бул жакын туугандарынан мындай ошондой мамиле көрүлүп атат да. Азыркы учурда айта турсам, эми эң негизги укугун коргоочу бул ким? Бул ата-эне болуш керек. Бирок ата-энеден ушундай бир зордук көрүп аткандан кийин же ата-эне болбосо дагы жанындагы туугандары ошону көрсөтүп атса, буну ата-энелик жоопкерчиликсиздиктен чыгып келет деп айтсам болот да.
Ушул жоопкерчилик жок болгондон улам ушул окуялар кайра кайталанып атат десек болобу? Мисалы буга чейин деле кышында баягы атасы тепкен окуяда деле өзүнүн энеси кайра арызына кайтарып алган эле, кечээки окуяда деле 4 баласы бар деп Балыкчыдагы окуя боюнча бул жоопко тартылбай калган экен. Ушу жоопкерчилик жоктугунан болуп атабы бул?
Жоопкерчиликке тартылбай калды деп эми азыр айтуу эрте го дейм. Азыр судмед экспертиза жүргүзүлүп атат, медицинский экспертиза жүргүзүлүп атат. Биз буну көзөмөлгө алабыз. Анан чоң ата-энелерден кеткен жок деген да маалымат кетип атат. Бул 5-класстагы бала, агасы сабап койгон деп атат. Бирок ошол эле учурда башка бала, бир бала башка баланы сабаганда деле, ошондо деле чоң адам муну мындайча айтканда допускать этип атат да. Ата-энелер кайсакта болуп атат. Ата-энеси эмне үчүн ошо 2 жашар баланы бир тууганына же тууганына таштап коюп башка жака кетип атат? Азыркы учурда ата-энелер эми ошо балдарды багуу максатында кандайдыр бир материалдык жакка көбүрөөк тартылып, тарбия берүүгө, сүйүүсүн тартуулаганга кандайдыр азыраак убакыт бөлүнүп калып атат да. Ошол эле 5-класстагы бала мына кичүү инисин сабап атканда, ошо 5-класстын баланын ата-энеси кандай тарбия берип атат бул балага? Демек биякта дагы үй бүлөдө кандайдыр бир мындай жагымсыз балким көрүнүштөр же мээрими жетпеген бир жагдайларды бир сезсек болот да.
Анан негизи эле ушул укуктар бузулуп аткан аярлуу катмар дейбизби, кимдер ал? Көбүрөөк кимдердики, кандай укуктар бузулат көбүнчө?
Эми көбүнчө муну айтып туура эле айтыш керек. Көбүнчө мындай балдардын укуктары кандай үй бүлөлөрдө бузулуп атат? Бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө, толук эмес үй бүлөлөрдөгү балдар ушундай жагдайга түшүп калат да көп учурда.
Кумар айым, сиздер көп убакыттан бери ушу балдардын укуктары, өзгөчө мигранттардын балдары менен иштеп келе атасыздар. Анан биз азыр айтып атабыз, мына турмуш шарты начар болгон үчүн ушундай акыбалга барып атат деп. Биз ушуну айтуу менен алардын жоопкерчилигин мындай жеңилдетип аткан жокпузбу? Канткенде балдарыбыздын укугун коргоп калабыз?
Бул мындай да, бүгүн эле жарала койгон жок бул көйгөй. Бул көйгөйдү биз ушу 27 жылдан бери аябай өстүрүп, аписттеп келип, анан коомго ачык жарага айланып атат да. Себеби биз билебиз, коомдо өзүбүздө үй бүлөлүк институту, үй бүлөлүк баалуулуктардын жоюлуп, жоголуп баратышы. көпчүлүк учурда бизде азыр бир муун өсүп чыкты, ата эненин мээрими жок өскөн, ошол базарларда иштегенге мажбур болгон, анан ата эненин камкордугуна алынбаган үй бүлөлү, ошол балдардын баары азыр үй бүлө куруп атышат да. Анан бала кезинен уядан эмнени учса, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Бала кезинен ошентип ыдык көргөн бала кийин чоңойгондо деле үй бүлөсүн ошондой ыкма менен гана тарбиялайт да. Анан дагы бир нерсени айтып коюшубуз керек. Буга чейин бул нерселер, мисалы 5-6 жыл мурун мындай зордук зомбулук балага карата көрсөтүлгөн бизде жашырылып келген. Уят элемне дейт дегенчи. А азыр Кудайга шүгүр ачыкка чыгып калды. Ошон үчүн биз жана массалык маалымат каражаттарын карасак эле жалаң эле ушундай негативдүү сабапкетер, митипкеттер дегенди угуп атабыз да. Биринчи кезекте ата эненин жоопкерчилиги, биякта дагы айымдар айтып кетишти. Ата эненин жоопкерчилиги, анан эң биринчи ушул үй бүлөлүк институт деп коебуз, ушу үй бүлөлүк баалуулуктарды биз сакташыбыз керек да. Анан укук менен катар эле ошол баланы дагы кенедейинен өзүнүн жоопкерчилигине үйрөтүшүбүз керек. Эми мамлекеттик деңгээлде ала турган болсок, бизде аябай сонун мыйзамдар иштелип чыккан. Орто Азия боюнча биз биринчи орунда турабыз ушул мыйзамдар боюнча. Жакшы мыйзамдар жазылган, ар бири бир ийне жинине чейинчи маселе ошонун аткарылышында болуп атат да. Мамлекеттик органдар эмне кылат? Көп болсо ата энелик укуктан ажыратып коет, андан кийин баланы балдар үйүнө өткөрүп салат, бүттү. А баары бир кандай болгон күндө да бала үй бүлөдө болуш керек. Бала үй бүлөнүн мээримин өсүш керек, мээримини бөлөт. Ошол жагы жакшы иштетилип чыккан эмес да механизмдеричи. Ошол себептүү бул жерден гана бизде бөлүп жаруу гана болуп калат да, баланы алып кетебиз, ата эненин укуктан ажыратабыз, болду. А ошол үй бүлө менен терең изилдеп иштеп, психологдор иштеп, ошол жагдайын абалды өзгөрткөнгө, ошо психологиялык жактан абалды өзгөрткөн боюнча иш алып баруу өтө оор да, ушул жагы бизде аксап атат.
Бизде мисалы эзелтен барда улун урматташ керек, күчүн ызатташ керек, баланы кантип тарбиялаш керек деген, анан бул үй бүлө институту жоюлуп баратат, баалабай калдык деп кол кушуруп отура бербей, ушу эмнеден башташыбыз керек? Эмнеге ушул акыбалга келип калдык?
Азыркы замандын талабы боюнча бизде аябай бул информацион маалыматтык маалымат булагы аябай өскөн да. Социалдык түйүндөр бар, маалыматты ар кайсы жерден алсак болот да. Ушул эле массалык маалымат каражаттар, мен өзүнчө дайыма айтып келем, ушул үй бүлөлүк баалуулуктарды жайылтуу боюнча жакшы позитивдүү берүүлөрдү, макалаларды дайыма баймабай берип уюштурушубуз керек. Ошол эле жума сайын ушул үй бүлөнү кандай, мисалы жаш үй бүлө биз деген бала кезден балдарды бала кезден келечегинде бир жакшы инсан, анан бир жакшы ата энеди кылып тарбиялай албайбыз да, биз эмне кылабыз? Мектепке окуучуга барды, бул мектеп окуучусу жогорку окуу жайында окуду, а бирок турмушка керектүү ыкмаларды биз үйрөтө албай келебиз да. Ошол себептүү бала кийин чоңойгондо үй бүлө курганга ошого даяр эмес да. Биз ошону ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу жакшынакай берүүлөрдү уюштуруп, ушул жаштарды үй бүлө бекем болууну, аталык жоопкерчилик, энелик жоопкерчилик эмне экенин үйрөтүшүбүз керек.
Сүйүнай, мына жогоруда айтып аткандай үй бүлөнү бекемдөө данакер уюмунда иштейсиз өзүңүз, анан эмнеге ушундай учурлар катталып жатат? Болгондо дагы үрөй учурган учурлар көбүнчө эң жакындары тарабынан болуп атпайбы? Анан канткенде ушул маселени биз чече алабыз?
Саламатсыздарбы? Жогоруда биздин кесиптештерибиз айтпадыбы, абдан жакшы айтып кетишти. Бул жанагы зомбулуктун табияты кайдан келип чыккандыгы жөнүндө, анан таасири жөнүндө айтышты да. Мен бул жерде социалдык жагдайларга, социалдык экономикалык кыйынчылыктарга байланышкан зомбулук болуп жатат деген маселеге дагы бир нерсени кошкум келип атат да. Азыр мындай коомдо дагы бир нерсе байкалды. Тескерисинче жана материалдык абалы мыкты байып кеткен адамдар тарабынан балдарга карата көрсөтүлгөн зомбулук дагы күчөп жатат да. Балдар азыр бизде жана акы төлөнбөй турган бекер жумушчу күчү катары кабыл алынып калды. Буга бир мисал келтирсек болот. Бир мындайча айтканда абдан бакыбат үй бүлөнүн атасы фермер, бойго жетип калган кызы мектепте бир кечегеде катышып анан кечигип калган үчүн ошол мектепке келип ошол кыздын жолдошторунун көзүнчө чымжыр менен сабап, анан ат менен ошо фазендасына чейин кубалап барган учуру кезикти да. Анан ал кыз кошунасын гана качып барып анан ошо жерден кошунасына айтыптыр, мен чоңойгондо шаарга барып киллер жалдап мен атамды өлтүртөм депчи. Мына ушундай бул ашкере байлыктын кесепетинен дагы үй бүлөдөгү зомбулук болуп атат да, үй бүлөдөгү зомбулук келип туруп балдарга кесепетин тийгизип атат. Биздин психологдордун бир мындайча айтканда дайыма пайдаланып жүргөн бир мындай нерсеси бар: атасы энесин урат, энеси кызын урат, кызы мышыгын урат деген да. Ушундай бул үй бүлөдөгү зомбулуктун таасири айланып келип туруп ошо балага тиет экен. Үй бүлөлүк зомбулуктун айынан бизде көп мисалы үчүн ата энелер миграцияга кетип атат, тууган туушкандардын колунда калып калып атат балдар, таза көзөмөл жок болуп калып атат. Анан дагы бир жагдай, бизде ушу баланын табиятын билбей жатышат да ата энелер. Бала жөн эле бир кол жоолук катары, бир жасап алган нерсе катары менчигинде пайдаланып калган учурлар көп болуп атат.
Адам катары
бул жерде аябай көңүл бура турган нерсе, эң чоң көңүл бура турган нерсе ата энелердин баланы таанытуу, тарбиялоо, баланын табиятын түшүндүрүү, анын укугунан баштап биологиялык жаш курагындагы өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүү, окутуу аябай зарыл болуп турат да бул жерде. Андан тышкары балдар бакчаларынын тарбиячылары жана башталгыч мектептин мугалимдери, өспүрүм кездеги тарбиячылар, социалдык педагогтор, мына ушулар баланын турмушуна, тагдырына өтө чоң роль ойнойт. Азыркы учурда биздин коомдук уюмдар, биздин социалдык коргоо өнүктүрүү министрлиги менен биргелешип, билим берүү министрлиги менен биргелешип абдан жакшы долбоорлорду ишке ашырып жатышат. Региондордо биз жакында эле барып көзөмөл кылып келдик, жакшы натыйжасын бере баштады.
Мисалы айтып атпайсызбы, азыр ата энелер балдарын табиятын билбей атат депчи, ал кандай, эмнеге кызыгат, мисалы окуун үйрөтүүнү билбей атышат. Ошол муун, өзү ата эне болгон муун дагы ушундай бир жактан келди десек болобу? Мисалы 10 жыл 20 жыл мурда баягы союз жоюлуп миграцияга кеткен адамдардын балдары азыр ата эне болуп калышпадыбы? Ошол муун келип азыр балдарын ушундай уруп сабаган учурлар болуп атышы мүмкүн да?
Көп болуп атат. Жанагы баланын табияты дегенде биз өзүбүз менен, мен үчүн деле жаңылык болду да ушул нерсечи. Биз мисалы үчүн химияны, физиканы, математиканы кыйын окутуп эле анан ушун менен баланы аябай күчтөндүрүп ийгиликке шыктандырып атат деп ойлойт экенбиз. Ошол эле учурда баланын ким экенин, бала деген эмне экенин табиятын билбейт экенбиз да. Мына жаш курак өзгөчөлүктөрүндө боюнча булардын жана өнүгүү процесстеринде өзүнчө кризистер болот экен. Ошол кризистерди жоюу боюнча ата энелердин такыр сабаты жок болот экен. Баланын таптакыр балага тиешеси жок нерселерди талап кылган учурлар болот экен. Мисалы үчүн 2 жашар баланы баладан чоң киши нерсени, чоң кишиден талап кылгандай талап кылган учурлар болуп атат да, ошон үчүн сабап жиберип атышат. Андан тышкары бүткүл дүйнөлүк эмгек уюму тарабынан балдардын жанагы нормативдери иштелип чыккан экен. Мисалы үчүн 10 жашар бала мынча жүк көтөргөнгө болот, мынча эметкенге болбойт деген ал нормативдерди эсепке алган эч ким жок. Баланы тим эле кадимки чоң кишидей ушунчалык эксплуатациялаган учурлар болуп атат да, бул дагы зомбулуктун түрүнө кирет.
Анан социалдык кызматкерлердин санын көбөйтүү менен дагы бул маселени чечиш керек деп айтып келе жатышат да адистер. Негизи сиздин оюңузча кандай, ушул социалдык кызматкерлер көбөйсө эле маселе чечилип калабы?
Маселе эми толугу менен чечилбесе да бир топ алдыга жылат эле да бул ишчи. Анткени азыркы маселе кандай болуп атат? Үй бүлө жана балдар менен иштеген социалдык кызматкерлер мындайча айтканда жок. Биз жанагы республика боюнча 900 канча, 1000 жетпеген социалдык кызматкерлерибиз бар. Алар жана кары картаңдар менен иштеп жүргөн, майыптар менен иштеп жүргөн кызматкерлер да, мындайча айтканда ар кандай профессиядан келген адамдар. Кээ бирлердин образованиясы мындай 11-10 класстын эле образованиясы менен келет. Анан мына алдыда айтып кетишти, бизде психологдор иштеш керек үй бүлө менен деп. Бул туура, психологдор жок. Алар окуп чыкса дагы айылдарга барып иштегиси келбейт. А эң биринчи үй бүлө менен, бала менен иштегенге бул эң биринчи психолог, бул абдан керектүү кесип да. Анан болгон бизде кандай кызматкерлерибиз болсо ошолорду кайра кайра окутуп эле квалификациясын жогору көтөргөнгө аракет кылып эле ушу үй бүлө менен балдар менен иштейсиң деп эле иштетип келатабыз да. Мындай чынын айтып келгенде ушундай.
Азыр эми чыгып аткан көйгөйлөр деле ушу балдардын укугу бузулган, же болбосо зомбулукка, кордукка ыдык көргөн балдар деле коомчулукка баягы билинип калган, кокустан билинип калган учурда гана чыгып атса керек, э, Назгүл айым?
Көбүнчө эми жок, азыр көбүнчө жана баары иш жүргүзүлүп келатат да. Массалык каражат, массалык жана информационный работалар жүргүзүп атабыз. Ошол эле учурда жана эрте табуу жана оор турмуштук кырдаалда турган үй бүлөлөрдү жана балдарды эрте табуу боюнча иш жүргүзүлүп келатат.
Алдын алуу боюнча.
Алдын алуу боюнча. Дагы бир нерсени айтып кетет эле, мына алдыда айтылып келди, социалдык кызматкерлер мына балдарды алып эле үй бүлөдөн интернатка жайгаштыруу ушул эле бир мындай выходтай көрүнүп атат да. Жок, азыркы мамлекеттин саясаты такыр тескер бурулган. Чынында эле мурун интернат бир эле бир мындай чыгуу жолу болуп эсептелсе, азыр кичине жумуш, кичине өзгөрүлгөн да башка багытта. Азыр интернаттагы балдар интернатта жашабаш керек. Эң негизги укугу баланын бул үй бүлө курчоосунда тарбияланыш керек деген бир укугун мындай сактаганга аракет кылынып келип атат. Бирок айтып кете турчу нерсе, мамлекет республика боюнча 145 интернаттык мекеме бар. Ошонун ичинде 12,5 миң бала тарбияланып келет. Дагы белгилеп кетет элем, 12,5 миң баланын ичинен болгону 5% эле бала толук жетим болуп эсептелинет. Демек калгандарынын ата энеси бар же ата энесинин бирөөсү бар. Кайра эле ошо ата энелик жоопкерчиликке кайрылгым келет да, эмне үчүн мен иштеп атып убактым жок же жана внутренний внешний миграцияга кетип атсак балабызды обязательно интернатка жайгаштырып бергиле деп ушу кайрылгандар көп да. Биз ошолор менен иш жүргүзөбүз.
Сиздерде мындай сан барбы? Ошол мисалы абал ушунча пайызга жакшырды же болбосо ушу баласына ыдык көрсөткөн ушунча ата эне жоопкерчиликке тартылды дегендей.
Жоопкерчиликке тартылган эми мен азыр колумда жок, бирок бизде статистика бар. Биз МВД менен чогуу иштешебиз. А бирок акыркы 2 жылды алсак, социалдык өнүгүү башкармалыктарынын отчету боюнча 400 бала ушу билинип учетко алынып жана зордук зомбулук көргөн 400 бала катталган.
1 жылда, э?
2 жылдын ичинде.
2 жылдын ичинде. Кумар айым, негизи эле ушул азыркы мамлекеттин балдарды коргоо жаатында саясаты ынандырабы сизди?
Биз ушул балдарды коргоо борбору 20 жыл болот быйыл. Аябай жакшы ишкерди, баягы ийгиликтүү иштеп келатабыз. Көбүнчө биз ушул Бишкекте Дордой базарынын балдары менен иштесе, ушул жерде иштөөгө мажбур болгон, Ош базарында иштеген балдар, анан турмуштук ушу оор жагдайга кабылган балдар менен иштешебиз да. Мен айтар элем, акыркы ушул 5 жылдан бери абал өзгөрдү, жакшы жагына өзгөрдү. Мисалы, зомбулук, ушу зордукка кабылган бала ыкчам аракет көрүтүү мамлекет тарабынан кандай ыкчам аракет көрүлүш керек, ошол схемасы, система иштелип чыгып ийгиликтүү ишке ашып атат. Мурун болсо мисалы шылташчу да, педиатр өзүнчө көрүш керек, милиционер өзүнчө көрүш керек. Жок, азыр ошондо сигнал түшсө эле баардыгы оперативдүү түрдө чогулуп ошол боюнча иштеп алып барышат да. Мисалы буга биз күбөбүз, ушул эле келечек конушунда бир 2 жыл мурун ушундай бир окуя болгон. Кызга баягы аракет жасап зордукта аракет болгондо ыкчам эле бара калды да. Ушул жерде мал абашчысы болду, бүт нерселер бир 10 мүнөттүн ичинде ыкчам оперативдүү кызмат убагында келди да. Анан эми социалдык кызматкерлер боюнча айтсак, мамлекеттик туура баягы даярдыгынан начар болуп атат. Дагы бир айта турган нерсе, ошол социалдык кызматкер өзү анан ошонун статусу көтөрүлбөй жатат да. Аны биз ойлотубуз, ой бир жүрсө керек жөн эле депчи. Жок, анын статусун көтөрүш керек коомчулуктачы. Андан сырткары жеткиликтүү айлык бериш керек. 4 000 сомго ким келет? Эч ким келбейт. Ошон үчүн мунун статусун көтөрсөк, анан өзүнүн милдеттерин аныктап берсек, анан өзүнчө бөлүнүш керек. Балдар менен иштеген кызматкер өзүнчө болуш керек, себеби балдардын психологиясы таптакыр бөлөк. Анан эми кары картаңдар, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен иштеген кызматкерлер бөлөк болуш керек.
Сүйүн айым, биз буга чейин да сүйлөштүк эле, мисалы зордук зомбулук көргөн, айрыкча сексуалдык зомбулук көргөн жакындарынан кыздар, жеткинчек секелектер көбөйдү деп, анан ушу жазаны күчөтүү керек деп дагы пикириңизди айттыңыз эле да, дагы кандай бир жолдорун сиз сунуштайт элеңиз, кандай болгондо ушу балдарга зомбулук азаят эле?
Тилекке каршы зордук, зомбулук көргөн учур бир коомчулук тарабынан бул фактынын үстүндө эле мындай сөз болуп, ошол жеринде эле талкуу болуп, анан андан аркысы мындай жумбакталып, эмне болгонун аягына чыкпай, жанагы зөөкүргө кандай жаза колдонулганы, кандай эме экени коомчулук билбей калып атат да. Бул жанагы жазасыз калган иш обязательно күчөгөнгө түрткү берет да. Бул бир жагдай. Анан экинчи жагдай, бул зордук зомбулук деген эмне экенин балдарга түшүндүрүш керек болуп атат. Именно сексуалдык зомбулук кандай кесепеттерге алып келет? Бул мындайча айтканда аябай эле оор эме кырдаалга алып келет да. Анан дагы бир нерсени мен белгилегим келип атат. Көпчүлүк элет жерлерине жогоруда министрликтин өкүлчүлүктөрү дагы айтпадыбы, бизде тиги адистер жетишпей атат депчи. Адистер чындап эле жетишпейт экен. Логопед деген адис өтө зарыл керек экен, сурдологдор керек экен, логопедтер керек экен, жанагы кулагы начар уккан балдар менен иштөөчү адистер керек экен. Ушул маселелерге биз аябай эметтикте, эми психологко муктаждыкты эми айтпай эле коеюн, ушунчалык муктаждык бар экен. Мисалы үчүн жанагы бир жумалык командировкага барып калган психологдорго жазылгандардын аягы уже чыкпай калып, абдан өкүттө калган адамдар көп болуп атат да. Менин оюмча ушу бияктан Бишкектен эле отуруп баягы маалыматтык колдоо болбостон, бир десант болобу, бир атайын бир экспедициялар болобу, атайын бир жана узкий специалист деп коебуз го, сейрек кездешүүчү адистерден турган топтордун жыйымын алып барып туруп, жеринде региондорго практикалык жардам көрсөтүү абдан зарыл болуп турат да. Андан тышкары жана психологдордун педагогдорду, соц педагогдорду, социалдык кызматкерлерди окутуу жагдайларын абдан күчөтүш керек экен. Себеби бизде региондо маалыматтык жанагы ачарчылык бар да.
Мисалы мурда ушу баласын таштап кетиптир же сатып кетиптир деген аябай мындай сейрек эмес, укчу эмеспиз да. Бул өтө мындай уяттаа нерсе болчу. Азыр эми көнүмүш адатка айланып баратпайбы? Анан негизи ушул эле көнүмүшкө биз көнүп калуу, кайдыгерлик дагы ушул нерселерди көбөйтүп аткан жокпу? Сүйүн айым, Кумар айым, сизге
мындай да, мен акыркы айтып кетер элем да, ушу биздин кыргыздын жигиттери ушул аталык милдеттерин аткарбай атышат да. Аталык парз эмне экенин билбей атышат. Бизге ушул баягы көбүнчө биз ушул ички сырткы миграциядагы балдардын ата эне балдар менен ата энелери кеткен сырткы миграцияга, ички миграцияда жүргөн балдар менен иш алып барабыз. Ошондо көпчүлүк мисалы азыр бизде 65 бала бар, 65 баланын айтайын бир 60-70 пайызы жалгыз бой келиндер. 3-4 баласын жалгыз бой өстүрүп атышат да. Анан ата эне атасы кайда? Дайынсыз, ичип кеткен, басып кеткен, алимент төлөбөйт, ата энелик аталык милдеттерин аткарбайт да. Бул дагы бирден бир баягы баланын кемсинип өсүүсүнө, баланын өзүнүн кем сезүүсүнө аябай таасир берип атат да. Ошол себептен ошону байкап калып, ушуну басмырлап, ошол эле классташтары басмырлайт, жакындары басмырлайт, ошол басмырлоого туш болуп атат. Анан мен дагы бир чакырып кетет элем да, ушул кыргыздын жигиттери бир аталык сезими ойгонсо, анан бир намыстары ойгонсо, ушундай бир менин балам калды эле деп ушуга көңүл бурса жакшы болот эле.
Мен дагы бир кошумчалап кете турганым, азыр жанагы балабызды багып атабыз деп эле мыктуу үй салып, анан мыкты машина алып, анан мыкты кийинтип койсок эле биз түшүнүп атабыз, ушуну балдарыбызды жаратып атабыз депчи. Бул жерде биздин коомчулук эки нерсени айырмасын абдан билиш керек болуп атат да. Бул мал кайгы менен жан кайгынын. Мал кайгы болуп, малдын артынан деги дүйнөнүн артынан кубалап кетип туруп балдарыбыз калып калып атат да. Алардын жан дүйнөсүн байытып, анан мындай ар тарабы шай келген азамат кылып тарбиялаганга чоң көңүл буруш керек деп ойлойм.
Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Негизинен ушу балдардын укугун ушул күнү 1-июнда гана эмес, дайым ойлонуп турсак, сиз айткандай ата дагы, эне дагы ойлонуп, балдарды инсан катары көргөндө гана ушул маселе чечилет го дейм.
биздин талкууга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Назгүл Чолумова, Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун өкүлү Сүйүн Курманова жана балдарды коргоо уюмунан Кумар Эргешева катышты. Талкууну мен Каныгүл Элкеева алып бардым. Кийинки эфирлерден жолукканча аман туруңуздар балдар.